Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Таткевіч не кляяў, Караткевіч не баяцца вяртацца да тэмы плошчы. Непрыемнасці ў Цярэшчынкі, подпісы забракавалі, а сок аказаўся падазроным. Добрая навіна ў сям'і Бахураў з Івацэвічаў. Сына ім пакідаюць. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве. Грамадства павінна ігнараваць цяперашнія прэзідэнцкія выбары, якія ўжо цяпер можна лічыць сфальсіфікаванымі. Пра гэта на супольнай прэс-канферэнцыі заявілі былыя кандыдаты ў прэзідэнты Мікалай Статкевіч і Уладзімір Някляеў, а таксама старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. На думку Статкевіча, выбары сёння сфальсіфікаваныя не ў пратаколах галасавання, а ў выбарчых бюлетэнях, бо кандыдатамі ў прэзідэнты стануць толькі тыя, каго выбрала ўлада.
Найперш мы ацэньваем тое, што зараз адбываецца, як ужо сфальсіфікаваныя выбары. Нам не трэба чакаць дня галасавання, яны ўжо, на жаль, сфальсіфікаваныя. Фальсифікация отбылася не в бюллетене, не в никакого протокола, а кроме. Они сфальсификовали выборщик бюллетеня.
Уладзімір Някляеў сказаў, што ён прыйшоў падтрымаць Статкевіча, кандыдата ў прэзідэнты. Паводле ягоных слоў, Статкевіч быў незаконна пазбаўлены права выбірацца, і пакуль яму гэтае права не вернуць, ніякіх свабодных выбараў у Беларусі быць не можа.
Улада ўсё зрабіла, яна ніколі так не змагалася супраць гэтага праекта, як зараз. Усё зрабіла, каб не толькі я не стаў адзіным кандыдатам, ці Статкевіч, што для них яшчэ было больш небяспечна, а наогул, каб не было адзіным кандыдатам.
Някляеў таксама запэўніў, што гатовы дапамагаць Мікалаю Статкевічу і будзе заўсёды поплеч з ім. Патэнцыйная кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказала сумнеў, што галасы сапраўды будуць лічыць, і адзначыла, што людзі ў такім выпадку маюць права на мірны пратэст.
Влада не збіраецца рабіць нейкія перамены ў падліку галасоў. Ужо ёсць падставы думаць пра тое, што гэтыя выбары будуць сумнеўнымі. І, канешне, вось калі наступіць гэты момант, і мая ацэнка выбараў будзе звязана і з ацэнкай кампаніі права выбару. Я буду выкарыстоўваць усе заканадаўчыя нормы для таго, каб апратэставаць вынікі галасавання. І, канешне, будзем трымаць сувязь з нашымі выбаршчыкамі, таму што сапраўды людзі маюць права на мірны
У Магілёве Ленінская раённая выбарчая камісія выявіла больш за 20% несапраўдных падпісных лістоў вылучэнца на прэзідэнта Віктара Цярэшчынкі. У выніку 531 подпіс прызнаны несапраўдным. З іх большасць былі надрукаваныя на каляровым прынтары. Вось меркаванне незалежнага назіральніка, акрэдытаванага ў камісіі, праваабаронца Алексея Колчына.
Я думаю, что сборщики подписов, видать, ну, хотели фальшовать эти подписи. Откуда они отримали это дать этих выборщиков? Они нашли дня, когда взяли их, правильно, то, пока на ней уже были написаны ранее.
Тым часам сам патэнцыйны кандыдат Віктар Цярэшчынка сёння патрапіў у шпіталь з падазрэннем на атручэнне. Дэталі ў нашай праграме пазней. У сям'і інвалідаў з Івацэвічаў, Ганны і Анатоля Бахураў добрая навіна. Улады перадумалі забіраць іх нованароджанага хлопчыка. Яго вырашана пакінуць на выхаванне ў роднай сям'і. Праваабаронцы з офісу людзей з інваліднасцю кажуць, што шырокі грамадскі розгалас дапамог змяніць сітуацыю на карысць бацькоў інвалідаў. Дырэктар офісу Эніра Бранінская.
Мы справили, конечно, агульные намагания, але я не могу сказать, что тут чьи-то меркования были изменены, просто была доказана как бы юридичный бок этой справы, потому что как бы то решение ВКК, которое было вынесено, и оно было не обгрунтовано, потому что оно могло быть вынесено только после того, как бы мать уже отмовилась от своих батьковских обовязков. И тогда стало пытание об алиментах, и тогда они повинны были вынести это решение. То, что оно было вынесено зараз, это просто, ну, как бы автоматичная помилка, я бы назвала это так, то, что происходит, але это была помилка. Такого решения не повинно было вынесено на данном этапе.
У Расіі супалі па часе дзве падзеі: заканчэнне працэсу над Міхаілам Глушчанкам, якога прызналі вінаватым у арганізацыі забойства Галіны Старавойтавай, і імпрэза ў памяць Барыса Нямцова. 27 жніўня мінула роўна паўгода з дня яго смерці. Чаму ўся сучасная гісторыя Расіі суправаджаецца палітычнымі забойствамі? Пра гэта ў размове з карэспандэнтам «Свабоды» разважае ветэран расійскага праваабарончага руху Сергей Кавалёў.
Путин в тупике, ему некуда деваться, ему надо переть на пролом, что он сейчас и делает, или капитулировать. Ну, не тот это человек.
Означает Сергей Кавалёў.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Былы палітвязень Мікалай Статкевіч праз некалькі дзён пасля свайго вызвалення з турмы заклікаў Аляксандра Лукашэнку прыйсці на плошчу, каб сустрэцца са сваімі выбарцамі і адказаць на іх пытанні. Пра гэта Статкевіч заявіў сёння на супольнай прэс-канферэнцыі з Уладзімірам Някляевым, Анатолем Лябецькам і Паўлам Севярынцам.
И как выборщик я маю право по ихнему этому закону на выборщие сходы, на то, как доведаться от кандидата, его программу, планы. И мам уже не один такие. На такие встречи, которые типа президент организует за державную почту своего участка, мне, как и многих белорусов, выпустили. Застоится только одно. Звернуться до его, как он пришел на встречу с нами. Я готов на помочь ему, нам не треба мне за давно гроши, там, организую ему эту встречу там где-нибудь там, ну, в другом месте, в городе Минска, на какой-нибудь площадь там. Пусть когда этот человек не придет, вот, ну что ж, будем тогда Кобрякова сделать то, что он нарабил. Когда он за месяц обеда дошли хлопцев с дубинами, ну что ж, мы тримаем отказ, что он планует одеть на границе. Так и так корить будет. Более серьезно, ну, мне сдается, тут уже, ну, пора уже хоть скористаться этой компанией, типа компании, и вернуть себе больше просторы свободы.
Мы просім прабачэння за якасць гуку. У часе выступу Мікалая Статкевіча чуваць гук кампутара журналіста, які запісваў ягоныя словы. Статкевіч паведаміў журналістам, што спадзяецца на стварэнне шырокай дэмакратычнай кааліцыі, над фармаваннем якой трэба яшчэ працаваць. Ён адзначыў, што ў прыватнасці бачыць у ёй удзельнікаў сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Са свайго боку Уладзімір Някляеў заявіў, што лічыць, што цяпер адбываецца спроба ўлады паставіць пад кантроль усю дэмакратычную апазіцыю. Някляеў заявіў, што ён дамагаўся вылучэння адзінага кандыдата ад апазіцыі, каб гэты кандыдат меў магчымасць на апошнім этапе прэзідэнцкай кампаніі публічна зняцца з выбараў.
Чому я намагався, каб був один кандидат, і сам намагався стати один кандидатом? Тому що збирався провести ось таку кампанію, і у випадку, коли мене зареєструють кандидатом, і у випадку, коли влада мене не пошує, і у випадку, коли не будуть проведені вибори на останнім етапі, це значить на телевиступі, заявити, що я один кандидат від опозиції Володимир Некляєв, здимаюся з цих виборів. І, до речі, мене влада все зробила, вона ніколи так не змагалася супроти цього проєкту, як зараз. Все зробила, щоб не тільки я не став один кандидатом, ті статеві, що для них ще було більш небезпечно, а на огул, щоб не було один кандидатом. Ну, не вийшло. Не вийшло. Я не можу просто не читати, не слухати ось те, що відбувається зараз в опозиції. Вже тут зв'язую я від початку до кінця, ось це сором такий, який невиносно тримає. Але є у нас кандидат від демократичної опозиції. І наша задача, ми обговорили це з господарем Сергеєвичем, все-таки не покидати цього кандидата режиму, але поспробувати, зробити, притягнути його в лагер демократичної опозиції. Как этот кандидат зарабил то, что я сказал. Снялся с этих выборов, и тогда это будет самый мощный ход, который только можно забить. И она выратовывает оппозицию, вытягивая ее из этого бруду, из этого лайна, которое оно само себе, самогубца, затягивая. Конечно, не только само по себе, а с допомогой тех, кто занимается у спецслужбы этими справами, и кто поставил Замена этим, именно это зробила.
Владимир Прокопович, ну это же ваши были поплечники, они фактически да, обсягнули вас в политику.
Послушайте, у меня была былая жонка, у меня были браты, были сябры. Есть то, что есть, так? Мои были поплечники. И когда... Небо протают, шаму вы там? Слушайте, я не хочу, чтобы эта просто конференция перетворилась в аэропорт. Шаму я там не сгородил, ну все, что мог забить, да. Не вышел с этой, значит, не смагался с этой, с поплечниками своими былыми, с Дмитриевым там, ну с теми, кто обсел, сегодня говорю правду. Слушайте, что я один человек могу забить всю пресс службу?
Дякую вам, чтобы это
поговорить. Я мог зарабить только то, что мог зарабить. Пойти. И я пошел.
Владимир Некляев выступил не только жесткой критикой своих былых поплечников по компании «Говори правду», але и потлумачил, как он ставится до Татьяны Короткевич.
Причина моего конфликта за позиции, причина моего выхода с компанией «Говори правду», которую я засновывал разом с своими наиблизкими собрами. Так вот, эта причина не имеет назву Татьяна Короткевич, не имеет имя Татьяна и не имеет прозвища Короткевич. Я до нее как относился особисто, очень приятно, она вот больше приятна, так я отношусь. Ничего в особистом плане тут не изменилось. Вот мы нападаем на ее, Короткевич то, я Короткевич подписи сдала, не Короткевич это, слушайте, что вы... Яна не ёстика, значит, спрактикованный политик, яна не ёстика человеком, який здольный проанализовать. Это треба все-таки ведать некие глубины политичные, то, что отбывается на сам реч. И я ей просто, наговорили, Таня, ты молодчинка, вот гляди, ты сможешь сделать то и то, значит, социальные проекты или те, как у нас пойдут, ты... И все нібито і на слуха правильно это отповідає тому, що вона хотіла зробити. На облуку эту гульню з подписами я лічу, що це навмисно придумана гульня, як на облуку відтягнути увагу від головної проблеми, від того, що відбувається. Що відбувається спроба поставити під контроль режиму всю демократичну опозицію.
Заявіў Уладзімир Някляєў на сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Ну а ў інтэрв'ю «Свабодзе» Таццяна Караткевіч пракаментавала выпады на свой адрас і распавяла, што будзе рабіць увечары 11 кастрычніка пасля абвяшчэння вынікаў галасавання. Пракаментавала яна і факт падтрымкі яе з боку старшыні ЦВК Лідзіі Ярмошынай і той, што нечакана яна назвала яе словамі «гэтая баба». Ці такое дапушчальнае?
В этой кампании старшиня ЦВК, он занимает некую дивную роль в сегодняшних выборах, потому что, сапраўды, это административная праца, связанная с организацией процесса. Так? А когда сегодня старшиня делает там политические оценки, субъективные оценки, мне кажется, это неправильно, так не повинен себя поводить чиновник с таким рангом и досвидом. Частей за все, я на один день кажу одно, у инший день другое, как бы, и там ей выказывания, ну, поддаются такой критике. Але самое главное, чувство старшиня ЦВК повинен быть стриманным в своих выказываниях и выказываться только на конт выборчного процесса, что зроблено, что не зроблено, как отбылось. Там. Ну, не давать оценку, не становиться так званым политиком в этой сфере.
Нікому невядомай спадарыня, якой даверылі ролю псеўдааппанента і спарынг-партнёра Лукашэнкі, назваў Таццяну Караткевіч Зянон Пазняк. Мы папрасілі Таццяну адказаць спадару Пазняку і ўвогуле на тое, як яна вытрымлівае той шквал негатыву, які ліецца на яе штодня.
Ну, конечно, приходится знакомиться с разными высказываниями в свою адресу. Я вельми уважливо у всех слухаю. Але, ну, сегодня у нас, как у коалиционного референдума, главная мета – это борьба за поддержку громадства. Да? Сегодня ну, нельзя зробить некий, досягнуть метов и переменов без того, как не отримать громадскую поддержку. Это самое главное. И не ведаю, там, у меня нет никаких подставок, сомневаться у своих метах, в своей команде, у тем, что я раблю, потому что день я отрымываю шматы листов и с подтрымкой, и с пропановыми у программу, я отрымаю изворотную совесть со своей командой и с громадянами, которые поставили подписи за мое улучшение. Я просто слухаю эти выказывания, ну выказываются и выказываются.
Напэўна, самым папулярным пытанням у выбарнікаў, якія ставілі за вас подпіс, была плошча. Што рабіць пасля абвяшчэння вынікаў галасавання?
Ведаеце, ну, такое сур'ёзнае вельмі пытанне, якое вельмі часта задаюць людзі і ў пікетах, і на форумах, і ў сацыяльных сетках. Ну, хачу сказаць, што, канешне, калі я буду зарэгістравана ў якасці кандыдата і буду дзейнічаць у гэтай кампаніі, для мяне важна будзе атрымаць і вынік. Ну, самае галоўнае, у сваіх ацэнках выбараў я буду арыентавацца на аналіз выбараў кампаніі назіральнікаў права выбараў, якую мы ваходзім як суб'екты, так, і яшчэ ёсць 7 арганізацій, якія праводзяць гэтыя выбары. Сёння вы бачылі, што з усіх людзей, якіх мы прапанавалі ў склад выбарчых камісій участковых, з 373 включылі толькі 6. Да? І гэта сведчыць аб тым, што ўлада не збіраецца рабіць нейкія перамены ў падліку галасоў. Ужо ёсць падставы думаць пра тое, што гэтыя выбары будуць сумнеўнымі. І, канешне, вось, калі наступіць гэты момант, і мая ацэнка выбараў будзе звязана з ацэнкай кампаніі права выбару. Я буду выкарыстоўваць усе заканадаўчыя нормы для таго, каб апратэставаць вынікі галасавання. І, канешне, будзем трымаць сувязь з нашымі выбаршчыкамі, таму што сапраўды людзі маюць права на мірны пратэст, але толькі ў якой форме яны гэта могуць зрабіць так, каб я сказала дакладна, я нікаго не падвяла пад тое, што яго арыштавалі і збілі, каб я, ну, сапраўды несла адказнасць за тых людзей, як сапраўдны палітык.
Мы таксама удакладнілі ў спадарыні Караткевіч, як можна арганізоўваць мірны пратэст, каб яго ўдзельнікі засталіся ў бяспецы.
Пасля 2010 года, памятаеце, як абвінавачвалі ўсіх палітыкаў, там ліку Некляева, астатніх кандыдатаў, тым, што яны не здолелі бараніць людзей. Да? І мне здаецца, гэта вельмі важна. Сёння людзі хочуць перамену, але яны разумеюць, што яны атрымаюць, ужо вядома. І тут зразумела, што людзі, як сёння кажуць, што вот выбары ўжо, хто пераможца, там, да? І вось, зразумела, што людзі разумеюць, што калі яны на вуліцу, іх могуць збіць, іх могуць пасадзіць. Яны гэтага не хочуць рабіць, павінна там іншая стратэгія. На тое мы і прапаноўваем, да, сваёй кампаніі. Мы сыходзім ад персанальнай канкурэнцыі к тэме, там, што павінна перамагчы, да, павестка сёння мірных пераменаў павінна перамагчы, да. Ёсць права на мірны пратэст, але трэба думаць, як далей захаваць вось падтрымку грамадцы для мірных пераменаў ўжо на пасля выбарчы перыяд, да. Вось, каб людзі не расчараваліся і далей працягвалі цікавіцца палітыкай, удзельнічаць і займаць актыўную грамадзянскую пазіцыю.
Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» Таццяна Караткевіч, патэнцыйная кандыдатка на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах.
З вамі Радыё «Свабода».
Карціна дня за гадзіну.
Міжнародныя падзеі і беларуская тэма.
Галасы з месца і аналіз экспертаў.
Мы пачынаем а 6 вечара.
Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7.
Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг.
У Магілёве Ленінская раённая выбарчая камісія выявіла больш за 20% сфальшаваных падпісных лістоў вылучэнца на прэзідэнцтва Віктара Цярэшчынкі. Эксперт прыйшоў да высновы, што некаторыя лісты былі зроблены на каляровым прынтары. Падрабязнасці з Магілёва.
529 подписных листов, кажа Алексей Кучин, были надрукованы на каляровом принтере. Это выявил эксперт запрошенной комиссии суправы судовых экспертизов по Могилевской области, завожая правооборонца.
Даденные выборщику, я их просто раздруковал. Может, там и подписи так само не соправны, тяжко сказать, но вот про это никаких основ эксперта не зарабил.
Назиральник зазначает, что выборчая комиссия проведет еще одну проверку соправности подписных листов за Терещенко.
Там два этапа проверки. На первом этапе, когда вы являются такие проблемные подписи, больше 15%, предназначается додатковая проверка. Если они отобрали еще 1861 подпись, и теперь их повинно проверить в первое ожидание.
Паводле Алексея Кучына, выбарчая камісія праверыла подпісы ўсіх вылучэнцаў на прэзідэнцтва. Але найбольшая колькасць фальшаваных падпісных лістоў была за Віктара Цярэшчынку.
Я думаю, што зборшчыкі подпісаў, відаць, ну, хацелі фальшаваць тыя подпісы. Адкуль яны атрымалі гэтыя дадзеныя тых выбарчыкаў? Яны ж взяли их, правильно? Топоки на нити уже были написаны ранее. Ну, чем была потреба их раздруковать? Я думаю, там великое питание до тех властных подписей, какие стоят на этих данных. Было бы цікаво их проверить.
Под час кампании сбора подписов один и пикет у Могилеве, на яким збирали подписи у подтримку Терещенки, выставлялся на пешеходной улице Ленинской.
Тим часом сьогодні здарилися неприємності у Мінську. Потенційному кандидату у президенти Віктору Терещенку стала кепська після того, як він попив морковного соку з вершками на діловим сніданку у мінській кав'ярні «Грунвальд». У політика опух твар і затяклі очі. Як повідомив у «Свободі», керівник штабу претендента на уділ у президентських виборах Олег Нестярков, казати про причини здарення тяжко і додав, що Віктор Терещенко – постоянно уживає морковний сок. У кав'ярню викликали хуткую допомогу, яка відвезла Терещенко у третій городський шпиталь. Здимки глядіть на сайті «Свободи».
Жива свобода з Аліною Тиханович.
Ну а зараз наше питання. Як ви оцінюєте теперішнє економічне становище Білорусі? З ким чи з чим зв'язується сподівання на її поліпшення? З такими питаннями наш кореспондент звертався до городянців.
Зараз вогулі во всій країні нема такої некої стабільності. Нельга відказати, що буде завтра. Все ж таки наша економіка, вона зв'язана з Російською Федерацією. Тобто санкції, які тепер впливають на Російську Федерацію, вони все ж таки будуть відражатися на нас.
Я думаю, що все хорошо, все отлично у нас. На даний момент то, що твориться в інших странах, у нас все як би в нормі. Все окей, не знаю. Побільше б зарплати були б, вот. Це було б супер.
Білоруси стан тяжкий. А з ким тут зв'язуватися? Трудно сказати. Ну, не знаю, ну вибори будуть. Що-то може що улучшиться після виборів. Хоча я працюю на радіо «Волні». Ми працюємо там в Росії, по Польщі, Германії. В цьому році у нас, можна сказати, гуляємо кожен місяць там по дві тижні простої сходимо, тому що роботи немає. Білорусі зав'язана з Росією.
Стан – це як бардак, я вам правду можу сказати. А з ким зв'язати – це затруднення. Дивительный вопрос, потому что молодежь надо ставить. А всех этих старых грибов надо гнать давно. От власти и все. Потому что пока молодежь не будет у власти, толку не будет никакого.
Ну, я считаю, что достаточно серьезная, сложная ситуация экономическая. Но я не считаю, что абсолютно за эту экономическую ситуацию ответственна, скажем так, сегодняшняя власть, поскольку Беларусь, она имеет тот недостаток, что страна очень маленькая и недостаточно богата ресурсом. Я так считаю, что более тесное сближение с Россией могло бы позволить хотя бы частично решить эти проблемы.
Мы зависим от окружения вокруг нас и то, что происходит в мире. Мы страна маленькая, но мы терпеливый народ. Мы выстоим, мы выживем.
Ну, ситуация теперь средняя. Улучшение, ну, все, наверное, зависит от вообще ситуации в мире. Там что теперь, это Украина, непонятно, кто тут, то и что. И Запад себе, Россия себе, а мы как в центре, это непонятно, кому и что, в какую сторону смотреть.
Такі відкази ми почули у Городні. У виноку широкого громадського розголосу чиновники передумали забирати у сім'ї інвалідів Зивацевичів новонароджене дитя. Ганну Бахур неузабаві випишуть з больниці до хати і разом з сином. Деталі довідався наш колега Павел Костін, який з нами на сувязі. Добрий день.
Добрий вечір.
Скажіть, якого характеру інвалідність у батьків і чи було народження дитяті у їх сім'ї свідомим вибором?
Ганна і Анатоль Бахур, вони інваліди першої групи. У Анатолія церебральний параліж, він переміщається по вулиці в вазочку, ходить тільки по хаті. У Ганни аномалія розвиття конечностей від народження. Вони прожили уже 8 років разом, і Анатолій розповідав мені, що давно хотіли дитя, і ось тільки зараз отрималося зацяжарить. Тому можна з докладністю сказати, що так, це було їх свідоме бажання народити і виховувати своє дитя.
Нагадайте, коли народився хлопчик і чому одразу зникло питання, каб його відібрати з сім'ї?
Син народився у їх 21 липня, йому ось крихку більше за місяць. Його вирішили назвати Константином. І до родів ще Ганні пропонували зробити аборт, але вона відмовилася. І тільки вже після народження дитяти її поставили перед фактом, що немовля заберуть у дитячий дом, коли йому не знайдуть опікуна. Урачебная комиссия вырашила, что батьки-инвалиды не могут выховывать малое дитя сами, самостоятельно. После этого Ганна звернулась до офису по правах людей с инвалидностью. Правооборонцы начали змагаться за правы этой семьи, передали информацию в СМИ, начали обивать пороги чиновников, аж навод на министерский узровень. В вынику широкого громадского резонанса разбираться в ситуации у Ивацевича приезжала навод министр працы и социальной обороны Марьяна Шчоткина.
Якую она заняла позицию в этом выпадку?
Марьяна Шчоткина наведала Ганну, и она в целом выказалася на корысть этой семьи. Она выказалася на корысть того, как дитя засталося у семьи. И она зробила ответное распоряджение, как переглядели ранейшее решение о добрании дитяти и подумали, что бы можно было сделать, как дитя засталося у семьи. И вот в вынику после этого приезда учора Ганне Бахур поведомили листом, что отбылася новая урачебная комиссия, якая отменила свое ранейшее решение, и теперь Бахуры могут выховывать дитя. Урачи нават у гэтым лісте прынеслі выбачэнні за прынесеныя нязручнасці.
Ну, выглядае, што мама Ганна Бахур ад гэтага шчаслівая і гатовая выпісвацца. Вы з ёй звязаліся?
Так, я зусім недавно меў з ёй гутарку праз тэлефон. Яе яшчэ пакуль не выпісваюць, магчыма, гэта будзе ў панядзелак. Яна вельмі чакае выпіскі, кажа, что ей не верится, что ситуация вот так вырашилась у ее корысть, что она до этого не усведомляя, что это отбылось. И она вельми боялась, что дитя отберут. Это к самой ранее мне выказывал, боялся за эту ситуацию и Анатоль Бахур. И он сказал, что коли доведался о том, что дитя могут отобрать, некольки он ночей просто не мог спать. Сегодня Бахуры, конечно, они вельми счастливые, они задоволены тем, что ситуация изменилась. У размове они выказывали великую подяку журналистам, у тем лику Радио Свобода. Спадарня Ганна казала, что ей навод из Америки звонили люди, которые почитали на сайте Радио Свобода эту информацию и вельми прониклися ситуацией.
Ну, конечно, хочу, конечно, сказать, скорее бы домой сорваться и отдохнуть по человеческой больнице. Точно не верится. Если поверю больше, когда уже точно дома окажусь. Но главное, что решили, вот это главное, вот это мне понравилось, что вы мне все помогли. Я рада в этом плане, что вся шумиха поднялась. Радио «Свобода» аж до Америки, оказывается, дошло. Тут позвонили, нам сказали, вот видели там кроватку, то и все. Я говорю, ну, кроватку, говорю, первый человек сфотографировал, это уже радио «Свобода». А как туда дошло, я ж удивилась.
Так, мы пачулі шчаслівую маладую маму Ганну Бахур. Павел, яшчэ такое пытанне да вас. А вядома, можа быць, гэтай сям'і будзе выдзелена нейкая падтрымка, дапамога. Многія людзі, калі абмяркоўвалася гэта гісторыя, выказвалі такое меркаванне, што дзіця ў гэтай сям'і, калі яно жаданае, калі бацькі яго хочуць выхоўваць, адбіраць не трэба, але проста трэба даць у сям'ю няню.
Пакуль невядома дакладна, якія захады будуць прынятыя, але тое, што яны будуць, гэта дакладна. Мясцовыя ўлады будуць ужо высвятляць, якім чынам дапамагаць сям'і, будзе выдзяляцца працаўнік, які будзе прыходзіць і дапамагаць з выхаваннем дзіцяці. Таксама на гэтым настойваюць праваабаронцы з офісу па правах людзей з інваліднасцю. Яны сцвярджаюць, што дзяржава мусіць клапаціцца і рабіць усё, каб дзіцё засталося ў сваёй сям'і.
І па інфармацыі нашага карэспандэнта, Ганна Бахур можа вярнуцца дадому разам з сынам ужо ў панядзелак.
Як сёння жывуць беларусы Латгаліі? Ці ёсць дзеці, якія разумеюць беларускую мову? І з якім пачуццём тутэйшыя беларусы глядзяць на Рэспубліку Беларусь?
Какие вы белорусы молодцы, какие ваши дряники.
Дряники. И дети спробовали, что вы ели дряники.
Про это у черговым подорожье свободы мы протягиваем вандровку у Дзвинск.
Слухайте, у эфира хвилина праз 10-12. Официальные СМИ днями обнародовали заяву керовника Минприроды Беларуси Андрея Каухуты про то, что на Гомельщине открыто новое родовище нафты, якое мае значные запасы. По словам министра, это родовище будет оперативно передадено СДБУной организации «Беларусь Нафта». Многія ўспрынялі паведамленне міністра Каўхуты як сенсацыю і выратавальнае выйсце для беларускай эканомікі. Але ці сапраўды гэта так? У рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры па геалогіі, які займаўся вывучэннем нетраў на Гомельшчыне і адкрыў радовішча, адмаўляецца каментаваць паведамленне пра буйную знаходку. Вось што адзначыў інжынер Сергей Жараў.
Это закрытая информация. Пока то, что есть в средствах массовой информации, пока все, я вам ничего больше не могу сказать.
Гомельскія спецыялісты ў галіне здабычы і ацэнкі нафтавых радовішчаў крытычна паставіліся да заявы кіраўніка Мінпрыроды. Яны лічаць, што час адкрыцця буйных радовішчаў мінуў.
Только ж пробурили одну скважину. Надо посмотреть материалы. Надо пробурить скважину, если надо. Определиться. Размер этой залежи. Закладывать бурение на разведку. Продолжение этой залежи или нет. Это нельзя так говорить на всю республику. То много, допустим. Ну, это разбираться надо. Нельзя так сразу рубить с плеча. Много всяких нюансов может быть. Надо сперва убедиться, делать расчеты. А потом уже говорить. Время крупных месторождений уже прошло.
Такім чынам, адкрыццё новага радовішча са значнымі запасамі нафты, анансаванае кіраўніком Мінпрыроды, некаторыя эксперты адкрыта называюць перадвыбарчым трукам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супадзенне ў часе розных падзей у Расіі, заканчэнне працэсу над Міхаілам Глушчынкам, абвінавачаным у арганізацыі забойства Галіны Старавойтавай і імпрэзы ў памяць Барыса Нямцова прымушаюць задумацца над тым, чаму ўся сучасная гісторыя Расіі суправаджаецца палітычнымі забойствамі. Вось развагі на гэтую тэму, якімі падзяліўся з Радыё Свабода палітвязень савецкіх часоў і праваабаронца Сергей Кавалёў.
Не раскрытых – это да. Я бы сказал, не случайно не раскрытых. Хотя я далек от мысли утверждать, что некоторые из них заведомо были организованы высшей властью. Сказать такие слова я могу только об одном случае – это убийство Литвиненко. Вот здесь высшие лица государства отлично знали, что это убийство будет. Не случайно они отмазывают так Лугового. В этом же ряду несколько другие вещи. Известные террористические акты. Хоть на спектакле «Норд-Ост», хоть в Беслане. Скажем, в случае «Норд-Оста» школьник старших классов мог бы предсказать, как подействует снотворный газ. Ну, Беслан. Конечно, вина на организовавших штурм – это все вранье. Будто бы террористы спровоцировали этот штурм. Ничего подобного. Есть еще несколько смертей. Галина Васильевна Старовойтова. Тоже, наверное, можно сказать и об Анне Степановне Политковской. Наверное, и о Борисе Ефимовиче тоже. Путин в тупике, ему некуда деваться. Ему надо переть на пролом, что он сейчас и делает, или капитулировать. Ну, не тот этот человек. Да потом, знаете ли, я предполагаю, что нынешняя российская власть отрезала себе пути для мягкого ухода.
Лічыць Сергей Кавалёў. Ну, а зараз новая лекцыя мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Сёння пра тое, як гучаць вайсковыя каманды па-беларуску.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра галоўную вайсковую каманду. Словаўтваральная мадэль «смірна» па-беларуску фанетычна немагчымая. Перад санорнымі гукамі, это значыць заўсёды звонкімі, бывае прыстаўка «з». Скажам, «вёў» – «звёў» некага, «ліць» – «зліць» малако. Таксама «зняць» – «змайстраваць». Гэта істотнае адрозненне ад расейскай мовы, дзе прыстаўка «с» – «сліць» – «сняць». Але і з прыстаўкай «з» няма ў нашай мове такога слова. Курань «мір» ёсць, ёсць словы «змірыць» і «змірыцца», а «змірны» няма. Зусім іншае слова «змірна» грэцкага паходжання азначае «сок» арабскага «мірту». Таму у беларускіх слоўніках пасляваеннага савецкага часу слова «смірна», як і іншыя русізмы, вядома, ёсць, але ізаляванае, выключна ў вайсковым значэнні. Дарэчы, у многіх мовах свету адпаведная вайсковая каманда азначае не загад супакоіцца ці стаць рахманым, а заклік да ўвагі. Ангельская attention, што скарацілася ў безлітаснай сяржанцкай практыцы да шан і нават да хат. Таксама французская garde-vous, італьянская attenti, польская бачнасць. Каманда «Зважай» у гэтым шэрагу патрабаванняў увагі. Легенды ўкладаюць беларускую вайсковую каманду ў вусны далёкіх папярэднікаў. Сяржук Сокалаў Воюш пачынае загалоўную песню свайго цыклю, прысвечанага паўстанцам Каліноўскага, менавіта з камандаў.
Шыхт, зважай, крокам руш, і ў глыб без меры склыхнулі пушчы ў глуш песні касінераў.
Шыхт, зважай, крокам руш. Але паслядоўная моўная беларусізацыя пачалася з 1918 году. Беларуская вайсковая камісія. Зборнік «Падарунак беларускаму жаўнеру», «Менск», без бальшавікоў, 1920 год.
Армія беларуская, і ніводнага слова ў камандзе з першага моменту яе жыцця не будзе ў чужацкай мове. Усё беларускае. Каманда, статуты, дзелаводства.
Здаецца, першы зафіксаваў у слоўніку каманду «Зважай» мовазнаўца і незалежнік Вацлаў Ластоўскі. У свой расейска-крыўскі слоўнік, што выйшаў у Коўне ў 24-м годзе, ён уставіў раздзел «Вайсковая каманда» і хутчэй за ўсё раіўся з афіцэрамі беларускіх нацыянальных аддзелаў літоўскай арміі. Тры першыя шыхтавыя каманды ў яго «Ставай», «Раўняй», «Зважай», а таксама «Спаволь» і «Спачні». А ў БССР каманду «Зважай» узаконілі клясыкі нашага мовазнаўства Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28-го году. Пачаткова гэта загадны лад аддзея слова «зважаць», звяртаць увагу. Расейскаму «не абращаць внимання» адпавядае беларускае «не зважаць». Слова замацавалася так трывала, што «зважай» як вайсковую каманду падаюць яшчэ ў 33-м годзе, калі на свабозе ўжо не было ані Некрашэвіча, ані Байкова, у ваенным расейска-беларускім слоўніку, а потым нават у адыёзным руска-беларускім слоўніку 37-го году пад рэдакцыяй Андрэя Александровіча, з якога пачалася агрэсіўная русіфікацыя слоўнікаў. Ну а потым у арміі СССР, дзе служылі беларусы, ніякай беларускай мовы не магло быць. Таму ў наступных слоўніках савецкае пары слова «смірна» то ёсць, а прыклады на яго з савецкай арміі, з успамінаў пра яе аўтараў тэкстаў. Здавалася, ва ўзброеных сілах Незалежнай Рэспублікі Беларусі беларускія каманды мелі адраджацца. Так і было да 95-го году. А потым беларускамоўных салдатаў каралі за выкарыстанне беларускай каманды «зважай».
Хорошо. Ну што?
Зважай!
Боец! А почему ты не по-русски командуешь, как это положено по уставу?
Беларуску это так само по статуте.
Аднак ціск салдатаў, якія дамагаліся права служыць па-беларуску, ўсё ж змусіў Міністэрства абароны нешта зрабіць, хай фармальна. У 2010 годзе выйшлі агульнавоінскія статуты ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь мізэрным накладам 350 асобнікаў. Праўда, там не бракуе моўных абсурдаў і непаслядоўнасці. Варта у статутах завецца каравулам, хаця нават на аўтобусах адзінай фармальна-беларускамоўнай вайсковай часткі напісана, што гэта рота ганаровай варты. Там і воінскі замест вайсковы, і, вядома ж, праславутая каманда «Смірна». На шчасце, у кароткі перыяд новага адраджэння канца 1980-х, пачатку 90-х гадоў нешта зрушылася ў дзяржаўнай беларускай лексікаграфіі, адкуль можна было браць аргументы ў дапамогу беларускамоўным жаўнерам. У 96-м годзе выйшаў акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы пад рэдакцыяй Судніка і Крыўко. Дык вось у гэтым салідным томе слова «смірна» няма зусім. Слоўнік ідыёмаў і ўстойлівых словазлучэнняў Алены Баярынай і Владзіміра Сіўчыкава спасылаецца на сучасную прозу.
«Каб ты спрах», – паспеў толькі падумаць радавы Сергей Каляда і звыкла стаў на «зважай» казырнуў.
Юры Станкевіч. Каманда «зважай» самабытная. Яна адрознівае нашу мову ад расейскай, польскай, украінскай і літоўскай. Пара новай незалежнасці адрадзіла беларускую тэрмінатворчасць, што ішла не ад дзяржавы, а ад самых спецыялістаў. У 97-м годзе падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сяржук Чыслаў пад эгідай тэрміналагічнай камісіі ТБМ выдалі расейска-беларускі вайсковы слоўнік. Там без варыянтаў. «Вітаем спадара палкоўніка» або «звяз на штандар, зважай, зброю на фронт». І замест расейскага «есть», якое паходзіць ад некалі кепска пачутага ангельскага «ес», архаізаваны наватвор «рэй». Што ж, будзе сапраўды беларускае войска, мо прыжывецца. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Ну і програму працягваюць музыка Лявон Вольскі і яго героі Саўка і Грышка. Яны абмяркоўваюць спрэчкі і нязгоды ў лагеры апазіцыі, якія выплёскваюцца на вонкі ў сувязі з набліжэннем выбараў. Песня «Злабадзёнка».
Послушай, Грыша, Грыша, усё, што тут я слышу, слышу, дастаточна праціўна хатка і мала пазітіўна как-то. Воюють все за всеми, всеми, практически все время, время. И в интернете тоже, тоже, друг друга бьюсь по роже, боже.
Гэтак поводить не перший уже год наш померковный народ.
Послушай, Грыша, Грыша, ну просто едь, Грыша, Грыша. Война не утихает, хает, и уще друг друга хают, хают. И взрослые, и дети эти сидят в интернете, нече. И все друг друга поливают грязью. Ну хорошо, все это разве?
Так с 94-го года нам поменяли.
Вот напишу тебе комменту массу за то, что ханишь президента часто.